Professor Mirkomal, darbohra ċaċ xwira pura l-mikrofonu, nil-akwa ma l-edizzjoni uħra ta' dan il-program. Naħseb li interessanti bħal ma namlu f'kull program li jena wasta xi feedback, xi risposti li kunu għaddew li nies, kommenti, nieħu gost, kemm il-darba, jew it-tnejn wara l-program, jew is-sibt wara l-program, niċċibi xi telefonata li mjowlaw li wieħed jgħid li isma' kemm ħadd gost nisma' din, jew isma' kemm nieħu gost nisma' din. Ikun hemm min jgħaddi kummenti ta' kull tip. U dan juri li hemm interess kbir fl-istorja tagħna. Ovvjament il-radju huwa sistema ta' diskors, huwa sistema mhix viżiva, għalhekk anke jien wieħed li nħobb ħafna t-televiżjoni fej propju bdejt fix-xandir qabel ir-radju, li dan it-tip ta' programm jista' jkun interessantissimu sabiħ ferm anke viżwalment, imma dik hija storja oħra minħabba li sfida hija akbar. U wieħed irid jikkommetti ruħu għal ċertu spejjeż biex jagħmel biċċa xogħol bħal din anki televiżiva. Għandha ssir, għandi nifhem jiena, imma mhux f'idejja biex nieħu deċiżjoni bħal din. Mill-banda l-oħra tajjeb li wieħed jgħidha ċara u tonda li innutajt ukoll li matul l-intervisti li nagħmel xi kultant ikun hemm min jgħid li isma' insib li inti ġifieri jiena inkun qed nispjega forsi iżejjed jew nidħol iżejjed fuq l-espert li jkun qed jitkellem. Naf li xi drabi tinstema' jew tinħas dak il-ħin naqra antipatika u aħfruli meta jiġri dan u l-entużjażmu tiegħi l-eċitament. Li naħseb anke qabbad li l-kom semmija li meta jkollna xi ħadd espert qrib tagħna nippruvaw nieħdu minnu li nistgħu. U importanti wkoll huwa forsi għandi l-unika skuża għala nidħol iżjed illum li sirtna fis-suġġett sewwa li tidħol ukoll biex nindirizza lil min ikun espert hawnhekk li jiffoka kemm jista' jkun fuq il-perjodu li nkunu qegħdin infittxu. Kif tafu ġibna esperti u għadna nġibu esperti fuq sma wiesa' ħafna tagħhom. U allura xi drabi mingħajr ma jridu huma ikunu jixtiequ jagħtuna l-informazzjoni kollha li diġà jkollhom. Imma s'intendi biex dejjem niffukaw fuq l-aġenda tagħna, l-aġenda tal-Kristjaneżmu u l-Iżlam fil-Mediterran kif jolqot l-iktar lil Malta, xi drabi nidħol naqra jiena biex jew nispjega jew anki biex ma nħallix issir repetizzjoni. Għax xi drabi professur wieħed ma jkunx jafx qal ieħor qablu jew f'intervista li għantwa matkom ma smajtuwiex imma jien naf li se jitkellem iktar fid-dettall ieħor. U għalhekk xi drabi nidħol jien ukoll biex li dak li jkun nerġa' nindirizzah li jiena naħseb hija d-dover u ġvera d-dmir tal-faċilitatur tax-xandar tiegħi f'dan il-każ li kemm jista' jkun inkunu ffukati biex il-ħin li nużaw fil-programm ikun utli imma jkun ukoll ta' pjaċir. Għax wieħed irid joqgħod ukoll attent li x-xandir jibqa' dak li paxxik jibqa' biċċa arti, jarti komuni, imma jarti. U meta tagħmel program, kemm hawn u kemm fuq it-televiżjoni, il-program għandu ikun kemm jista' jkun anki li joġob li semmih, li jagħtih pjaċir, li jirrilassah u mhux tħossok tirrabja forsi għaliex bħalma jiġri ħafna drabi jiena tal-mistier. Meta l-affarijiet ma tarhomx isiru sewwa. Ġifieri, niskuża ruħi meta jiena, speċjalment min isegwi s-sensiela kollha, żgur li jħoss xi kultant li hemm ċertu repetizzjonijiet żgħar, imma anki x-xandir. X-xandir għandu jqis kull programm huwa unit huwa dipartiment għalih. Ma nistax nassumi jiena minn hawnhekk li intom semmija tal-lum smajtu minn Ottubru sal-lum u ħadd tibqgħu tisimgħu sa Ġunju. Jiena rrid ukoll ninteressa lil dak li kombinazzjoni darba sab il-ħin u sema program jew parti minnu. Mela dik hija l-ispjega tax-xandir. Ħadd gost li din il-ġimgħa kellmuni wkoll numru ta' ġenituri li s-sib filgħodu jinsertaw ma' wuliedhom studenti u l-programm ħafna drabi jinsertaw jisimgħu partijiet minnu fir-radju fuq il-karozza, fil-karozza u jew id-dar jew post ieħor kun qed waslhom xi qadi, eċetera. Dina tfakkarna wkoll fid-dwejja li għanna daw kollha nħobbu l-istorja f'dal pajjiż li l-istudenti tagħna li huma mimlijin kurzita, huma mimlijin tfittxija, sens ta' tfittxija, iridu jsibu aħna minn aħna, aħna minn fejġejna, daw jisimgħu ħafna affarijiet, jaqraw ħafna titli fil-gazzetti, xi drabi anke l-politika tenfasizza ħafna l-identità tal-pajjiż. Aktar u aktar daw l-aħħar tliet snin mindu aħna membri tal-Unjoni Ewropea, allura iktar u aktar l-identità saret biex ngħidlek taħt il-lenti. aħna minn aħna. U sbaħ mill-verità fl-istorja mawx kemm jista' jkun il-verità li tqarreb lejha bir-riċerka, li tqarreb lejha bid-dokumenti. Imma dispjaċir kbir nerġgħu ngħidu dan qed ngħiduh b'ċertu sens ta' dwejja u jiena tkellimt ma' ħafna edukaturi u ma naħsibx li qed niffinta li l-kotba li għandna tal-istorja ta' Malta, ta' Malta Għawdex, fl-iskejjel f'dej l-istudenti tagħna ma jirriflettux is-sejbiet ir-riċerki dak kollu li ħafna esperti u studjużi Maltin u barrani sabu fuq il-gżejjer tagħna. Tantu hekk li intom permezz ta' dan il-programm ta' din is-sensiela kellkom ix-xorti ssibu dak li l-imberkin u msieken studenti tagħna ma sabux. Ħafna drabi qegħdin b'kotba f'idejhom li llum huma assolutament skaduti, ma stax tajdilhom li mhumiex utli għax meta saru ċerta attenzjoni u imħabba wkoll m'għandix dubju, imma li llum ma jirriflettux l-aġġornamenti li saru fl-istorja. U naħseb jiena qed nitkellem f'isem dawk kollha li huma tal-affarijiet tagħhom li studjaw, irriċerkaw, jgħalmu l-istorja, jħobbuha, jippubblikaw, għadhom jgħixuha u għalhekk dawn ukoll naħseb uħossum u żgur wasal iż-żmien li trid issir xi ħaġa. U ssir xi ħaġa b'mod attraenti. Jiena nemmen ħafna fiha di. Inutli li l-istorja nimlewha b'ruxmata dati, ismijiet ta' ġenerali, ismijiet ta' trattamenti li saru Pariġi, Amien jew fejn kien, Vjenna mingħajr ma toħroġ ir-rabta, ir-riflessjoni tagħha u t-tifsira għan-nies tal-lum li qed infittxu l-identità tagħhom. U naħseb din mhix xi ħaġa li insiba komda jiena bħala xandar, bħala bniedem inħobb l-istorja wkoll, bħalma sibuha intom, imma din hija opinjoni li ħafna mill-esperti tagħna qegħdin jgħidu kuljum li jiġu hawnhekk. U ħafna barranin minn segwi rivisti barranin bħalma hija Istorja ta' Franza jew History Today l-Ingilterra jew Melita Istorika ta' Malta qed jintebaħ li dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu approach kif tersaq lejn u tħares lejn l-istorja qed jinbidel. Id-dinja ma tridx iktar tiċċelebra biss ħafna anniversarji. Aħna l-Maltin ħajdu ċar m'aħniex dilettanti biex niċċelebraw l-nies tal-imodi. Pereżempju tara l-Ingilterra daw il-200 sena li għadhom f'Marzu tal-2007 meta qed noħorġu l-programma l-ewwel darba għadhom kemm għalqu is-snin meta kienu neħħew abolixxew il-skjavitu, ma jidhirkomx m'għamlux sa' monumenti u r-reġina l-ogħla awtorità marret poġġi bukket fjuri din il-ġimgħa li qed nitkellem. Imma Malta xejn. Aħna fl-1798 hawnhekk bis-saħħa tal-ġeneral Bonaparti tajdux waqalas, imma dawk huma l-fatti neħħa l-iskjavitu minn Malta f'Ġunju. Hawnhekk ikoll nafu fl-1898 Malta ħalaqna 200 sena minn din il-bravura li l-Ingliżi qed jagħmlu tan-storbi fuq tagħhom u għaw baqqas kelma aqqas vers qas ħadd ma jaf, ħadd ma takas. Seba' snin qabel biex ngħiduha dritta disa' snin anzi qabel ma l-Ingilterra Renju Unit għamilha li aħna mbagħad ġejna taħtom ma tħallna taħtom meta l-iskjavitu ġo Malta kien diġa imwaqqaf uffiċjalment bliġi. U għalhekk aħna nies ħafna drabi nhar ħana jien traskurati lesti niċċelebraw ħafna drabi il-festi ta' ħadd ieħor, il-battalji ta' ħadd ieħor li lilna ma laqtuna xejn u laqas huma qrib tagħna u mbagħad m'aħniex lesti niċċelebraw l-akkwisti tagħna. Biex ma ngħidux li aħna sa fejna fiena l-ordni tal-kavalliri, l-awtoritajiet Maltin u laqas l-awtoritajiet musulmani Torok jew qrib tagħna li kienu jgħixu fi żminijiet meta kien hawn il-kavalliri u l-iskjavitu kienet fl-aqwa tagħha, qatt ma smajt il-ħadd jagħmel xi apologija għall-iskjavitu bħalma għamlu pereżempju l-Prim Ministru Ingliż dal-aħħar oħra. Isna ngħixu f'bozza partikulari tagħna, naf li min jaħseb bħali u naf ħafna jaħsbuha bħali qed jitbismu u qed jgħidu sawa qed jgħid imma donnu xorta ma jsir xejn. Nieqfu hawnhekk fl-introduzzjoni għaliex tirkibna nkella l-entużjażmu li xi drabi nħossu bħala ċittadini u nħarsu bħas-soltu lejn il-programm tal-lum. Il-programm tal-lum se ntemmu l-intervista li kienet abbastanza tqila u twila mal-professur Dionysius Aġus mill-Università ta' Leeds lejn tmiem il-programm nisimgħu l-aħħar 9 minuti li għandna ta' materjal li fuqhom matulhom se jitkellem dwar il-Kristjaneżmu li daħal Malta daħal xanki bl-sin Arbi, di kienet mistoqsija niftakar għamilinna, wieħed mis-semmija tagħna, nieħu gost li wasal il-ħin bħalma kont wettu dikinhar li di għamilta li dar professur, u mbagħad se jitkellem ukoll fuq il-lingwi semitiċi u il-lingwa tagħna li għandna llum fil-borma ta' lingwi semitiċi bid-diskors tiegħu tibda tindunaw li Malta dejjem kienet esposta għal ilsna semitiċi. Nsemmu l-Puniku, nsemmu l-Eramajk, nsemmu l-Arbi. Li ma minnom biex ngħidu hekk ikkapparrat bħala familja partikulari u għandu raġunijiet tiegħu għal min interessat jismagħha illum fil-programm tagħna. Qablu madankollu nagħmlu inkomplu intervista oħra interessanti, ħelwa, ngħid nitbissem għaliex nitkellmu f'affarijiet ta' kuljum, se nitkellmu pereżempju l-aħħar darba tiftakur kellimna fuq il-mos Maltin li jinsabu ġol Italja minn fejn tista' tagħmel ġbejna ta' Malta jew t'għawdex. Aħjar milli tagħmilha Malta kważi għaliex da żammhom ħajjin minn sekli ilu. U ltaqa' magħha il-professur Kassar għalilna l-ġimgħa l-oħra waqt seminar li kien l-Italja u da ġi jgħidlu minn potenza minn għalija ġi jgħidlu ċaru tond jiena għandi merħla ta' eluf ta' mos ta' Malta. ċari u puri. Ġifieri din hija ħaġa verament ħelwa. Fuq iċ-ċitru se jkellimna llum ukoll, fuq l-għasel ta' Malta se jkellimna wkoll. Semmissu tikka l-emigrazzjoni għax di se nitkellmu iktar fit-tul mal-Professur Henry Frendo fi programm apposta u tajjeb li qed ngħidlek meta mmorru il-qudiem iżjed mhux il-bogħod probabbli mill-ġimgħa d-dieħla stess għandna wkoll il-Professur Stanley Fiorini li se jkellimna fuq il-Kristjaneżmu f'daw iż-żminijiet li qegħdin niffukaw fuqhom. U ikellimna wkoll il-professur Kassar, Karmel Kassar, fuq l-ikel u anki kif kien jiġi immaniġjat dan l-ikel. Għaliex wara kollox l-ikel jirrifletti parti kbira minn dik li hija l-ekonomija tal-pajjiż. Mela din hija l-aġenda tagħna llum. Ma bħalma nagħmlu s-soltu, l-ewwel titwila żgħira mit-tieqa tagħna hija li d-dinja qarbija jew id-dinja barranija kif tmiss il-Kristjaniżmu. L-Islam, illum naqra anki l-Ebrajk, għaliex il-Ġudaiżmu huwa missier dawn iż-żewġ reliġjonijiet wara kollox. Se nitkellmu ftit fuq il-mera, dik li naraw wiċċna fiha sewwa, il-mera fil-Bibbja u fil-Koran. Fir-reliġjon Ġudajka, il-mera fil-fatt juża bħala ħaġa pożittiva, għalkemm ħafna drabi il-mera nassoċjawha forsi maż-żina, ma l-mera hija ħaġa pożittiva fil-Bibbja. Fl-Eżodu, pereżempju, nsibu li ulijiet l-Iżrael in-nisa kienu jinqdew mill-mirja tal-metall sabiex ikunu jistgħu jidruhom sbieħ. Wara l-ħarbu mill-Eġittu, wara Mose, jiġifieri ma' Mose, in-nisa kienu jfittxu lil żwieġhom bil-mirja. Isibuhom, ħajruhom, taqluhom biex ngħidlek ikollhom x'jaqsmu magħhom billi jipprovokaw ix-xewqat tal-imħabba u jkomplu l-ġenerazzjonijiet tal-Lut li huma mkabbrin ħafna biha. U l-mera kienet tgħin biex wieħed jidher dejjem sabiħ. Kien hawn li saħansitra Mose aċċetta li l-mirja ikunu parti mill-offerta li għamlu in-nisa Lut biex timbena t-tabernaklu li fih kellu jilqa l-arka tal-ftejim u l-ħwejjeġ l-oħra sagri tal-reliġjon tagħhom qabel imbena t-tempju ġo Ġerusalem. Mela il-mara kienet toffri il-mera, mara u mera, u ma rabta kbira ħafna tidher, biex huma jagħmluha bħala l-offerta tagħhom bħalma l-oħrajn l-irġiel kienu jġibu forsi l-elejjel u prodotti oħra u annimali. Insibu wkoll fl-istess kultura ebrajka, biblika wkoll, li meta kien imut xi ħadd, il-mirja kienu jiġu mottija sabiex jiġi evitat li r-ruħ tal-bniedem li għad kemm miet ma jaqax fit-tentazzjoni tad-dinja tal-vanità. Din id-drawwa kif nafu l-kol ittieħdet ukoll mill-insara għak Malta sa xi snin ilu kienu jitattew il-mirja b'xi velu jew l-iżar ġieli rajnihom anke fil-film sejjer jattu l-amara u affarijiet oħra ħabba trabbijiet, imma l-mirja u Malta kienu jitattew anki meta jmur xi ħadd bħala sinjal ta' lottu. Min-naħa tagħhom il-Musulmani u għaw li aħna wkoll niffukaw fuqhom malli niffukaw fuq l-insara, ma jidrux li għandhom xi twiddiba partikulari fuq il-mirja fil-Koran. Jidru l-mira ma laqtitx negattivament lil-ħadd. Tant li la hija kkundannata u laqas irrikmandata iżda n-nisa Musulmani jużaw il-mirja tagħhom sal-lum il-ħin kollu. Mela wara kollox il-mera żgiċċat mir-reliġjonijiet kollha li tkun negattiva. Pjuttost baqgħet pożittiva. Invenzjoni li ġġi taċċettata minn dawn it-tliet reliġjonijiet kbar fil-Mediterran li biex ngħidlek kienu dejjem qrib tagħna. Kif semmejna fil-bidu tal-programm wasal il-ħin issa li nissuktaw nitħattu mal-professur Karmel Kassar kif tafu, apparti li huwa lecturer l-università u awtur ta' diversi karti, prezentazzjonijiet, papers, f'journals lokali u barranin u anki seminars f'universitajiet barra l-pajjiż. Huwa wkoll ovvjament persuna li ma jafx ir-riċerka u suġġetti li jażelu bħarsa partikulari lejn sekli mhix il-bogħod minnha kienet iktar il-ħwejġ ta' kuljum, il-materjal kulturali nistgħu ngħidulu li kien b'mod partikulari. Nfakkarkom li fil-waqt il-ġimgħa l-oħra tkellna fuq il-mos Maltin li hemm l-Italja, illum se nsemmu affarijiet oħra. Xi kienu jsajru l-Maltin, l-għasel, il-frott taċ-ċitru, l-emigrazzjoni u anki kif wieħed kien iħossib jimmaniġja imexxi s-sistema tal-ikel. Ejja nisimgħu l-Professur Kassar.
Kien prodotti li wieħed isajja li wieħed ħwawar li kellu
prodott
jew xixrob kafè jew xi ħaġa.
Prodott Malti li kien jidher li huwa partikolarment popolari u kien famuż. Famuż ma' ħafna nies. Kien l-għasel tan-naħal. L-għasel tas-satar prinċipalment. U dal-aħħar kont qed nara dokument miktub u datat jiġifieri 1614. Qed jitkellem qed jikkummenta fuq l-attakki tat-toroq kien niżlu fost l-oħrajn marru l-mellieħa. U jsemmi l-fatt illi kisru x-xedi tal-aqgħu
il-xeda
tal-għasel u l-xisimhom tal-għasel illi kien hemm l-Ejselmun u jirreferi għalihom bħala li daw ilhom hemm minn żmien ir-Rumani. Antiki ħafna. Jgħid li dawn huma il-kelma li juża xi huwa dokument miktub bit-Taljan ta' dak iż-żmien antikissimi. Meta tajt antikissimi qed tuża superlattiv, jiġifieri qed tkun
żmien klassiku kważi.
Jiġifieri l-għasel kien baqa' jiġi kultivat u kien magħruf għall-għasel dik iż-żona ta' Selmun, apparentement, nimmaġina li għada. Għada fil-fatt.
Hija għada.
U l-għasel jispeċifika, l-għasel tas-satar jiġifieri. L-għasel bla dubju kien popolari.
Identifikat ma' Malta, għax hawn min jgħid li anki l-kelma Melita, Malta, għandha tifsira tal-għasel, kien il-laqab tal-gżira. Daqs kemm ħareġ għasel, mhux vera probabbli.
Kien għasel ta' kwalità. Ma kienux iħaltu ħaqqas dak. U ma kienux jiġifieri kien ikun għasel ta' kwalità tajba ħafna. Mbagħad għandek ovvjament ħaġa li jidher li daħlu mhux hawnhekk biss imma anke il- il-fisqallija hija il-ċitru.
Il-ċitru, kont se ngħidlek l-arenċ illum għadu jinbih. Anke Pariġi jiena spiss inkun f'Ġunju, ħabta ta' Ġunju tara li jgħidlek l-arenċ ta' Malta wasal. Imma ma jkunx Malti, ikun ġej minn Tunes. Imma għalihom għandu l-isem ma' kullum kienu tara kaxxi kbar sa darba kelli nieħu kannistru jżvujta u li jiġibu miegħi biex iżommu rikordju għax stampat fuq il-kannistru jkun hemm l-arenċ ta' Malta. Għada sal-lum li, meta jasal f'Ġunju jgħamlu storbju sħiħ, su wasal xie mbit ġdijt speċi, meta għandu żmienu, meta jkun hemm żmien tiegħu f'ħabta tal-bidu tas-sajf jasal. U għada sal-lum, u saqsi jom jgħidlek l-arinċ ta' Malta, trejt ġifiri danu.
Ġifiri huwa
Ikun hemm demmi, ikun kbir, ġifiri dak. Dak ukoll nisbaħ wieħed. Ġifiri taħlita bejn it-tnejn u anke naħseb inti bħali mort anke l-Libja. U jihduk ferja ta' li u jgħidu li għawnek nafuħ bħala ta' Malta.
Eħeżur.
Li minna tiġi mal-kosta ġifiri u tradizjoni li xaħġa li waslet minnaw jew minnaw ġitew, mġitaw, ma nafux eżattament daw il-movimenti.
Nimmaġina li però ħafna minn dat tip ta' movimenti li qed ngħidu huma aktar reċenti, per eżempju fil-Kasta Tunezija bla dubju wara li ħaddu għamin anzi f'seklu 19 kien hemm ħafna emigrazzjoni.
Maltin, no.
Maltin. Bħal l-iktar li kien hemm sqallin u Maltin, fil-fatt għalhekk kienu ridu pretendew Italjani li ssir kolonja tagħhom, mhix protettorat Franċiż kif fil-fatt saret. Ġifieri.
Imma bħed mill-1830 law sa l-bidu tal-tieni gwerra ħa ngħidu hekk naħseb kien hemm ħafna Maltin, da suġġett li anke naqbdu mal-Professur Frendon itta ma m'għandux.
Din interessanti ħafna kont qed naqra l-letteratura Franċiża isemm il-fatt illi l-Maltin fl-1830 attakkawa il-Franċiżi fi żmien Louis Philippe u ħadu l-Alġerija. Il-Maltin mill-ewwel marru l-Alġerija. Kif daħlu l-Franċiżi hemm? Marru emigraw lejn l-Alġerija. U baqgħu, fil-fatt għadna ngħidu sal-lum l-Alġerija.
Ekku.
Ngħidu anke affarijiet li ma tantx huma pjaċevoli fuq l-Alġerija.
S'intendi, għaliex huma ġirien tagħna mal-ġirien titkellem tajbu ħażin.
Fis-sens jiġifieri, fis-sens ta' anke pereżempju Malti pereżempju ta' Bona pereżempju.
Ekku.
Anyway, jiġifieri ma rridx nidħol fid-dettalji fuqha.
Imma interessanti li għax kif ngħidu dan meta nitkellmu fuq il-Malti li marru l-Awstralja ġieli jiġu u nagħmlu ħafna affarijiet ta' tifħir u ġieli ngħidu sibu xi maqdru wkoll. Għalma jisibu fina huma.
Ġonjiet baħartna, tisimaw bħalissa li professur Karmel Kassar kellimna fuq dak kollu li huwa rnexxielu jiġbor bħala tarif u waslu lilna fid-dinja ta' kuljum tal-bniedem tal-Malti tal-Awċi li kienu jgħixu fi żminijiet mgħoddija. Komplu isimgħu ġonjiet baħartna.
Nafu li malli Malta mill taħt l-Arab għaddiet iktar europizzata, latinizzata, u bdew ġejjin il-kumpanniji kollha, il-gruppi kollha, il-pajjiżi kollha, il-potenzi kollha li jistgħu ngħidulhom hekk tal-Ewropa tas-Sud l-iktar, fl-aħħar mill-aħħar anke ġew il-kavalliri. U fi żmien il-kavalliri kien hawn għad kbir tal-sira. Issa daw l-sira jiena narhom, jiena naf li inti anke meta segwej dak il-lecture tiegħek ta' dil-art ħelwa, inti tkellimt ħafna x'qed jieklu l-Maltin, ġieli x'qed jieklu dawk li huma tat-tajjeb u allura kellhom fejn jixtru, u ġieli anke n-nies komuni li jsibu x'jixtru. U hija verament interessanti għandi diversi papers li oġbok tad-dilu rajthom bħal ġobon, pereżempju fl-istorja ta' Malta, bħal l-ikel u t-qassib tal-ikel, l-immaniġjar tal-ikel, kemm iddependejna minn sqallija biex inġibu l-qamħ. U bat l-axar, inti niftakar tajt li illum iġibuħom il-Kanada, ġifiri, jow sa' ċertu zmin.
Sa' dal-axar, ma' nafx sa' ċet jieġri, pero sa' kem tħanna fil-European Union, bla dubju kien jieġri ħafna qamħ mill-Amerika ta' fuq.
Ma' kiex jaqaf moħi qatti jena kie, kolli etniħu bicċa hobs u di oriġinatru għaf fil-Kanada biex ġit Malta.
Ma' mraġunijiet taħħa.
Għax verament il-bot, minħabba l-kolonja u naħseb.
Minħabba li konna.
Imperu Ingliż. Kienu jixtru biss minn ġol pajjiżi tal-imperu, n-immaġina. Issa qed nimmaġina li morna fl-Ewropa.
Ma le qabel konna nikluh nixruh mill-Ukraina.
Ukoll eħe semmi.
Ġifieri anyway. U fil-fatt il-prezz ola minħabba li ma baqax jiġi mill-Ukraina għax l-Ukraina hija fil-Baħar l-Iswed. U allura huwa viċin, kemm taqsam minn ġonofs Kostantinopli mill-Baħar ta' Marmara u tinżel li ġew u minn hemm tasalaw. Mentri biex tiġi mill-Kanada titaqsam l-Atlantiku.
Mamma mia.
Iġifieri allura l-prezzi għola ħafna. U dik hija l-problema, l-suġġeriment ma nafx li tiegħi ta' 7 Ġunju fejn għola l-prezz tal-qamħ jiġifieri. U fil-fatt bla dubju nafu li għola l-prezz tal-qamħ, jiġifieri u fattur li.
Interessanti, storja oħra di interessanti.
Naturalment. Però interessanti li tinduna kemm l-ikel jagħti hija influenza anke l-politika.
Ekku, bis
l-ekonomija u manke l-politika.
Jara il-ħajja u kem tola u ma tolix u kol, nasib.
Naturalment.
Meta specialment kien il-bazi tal-ħajja Maltija. Ma meta niġu fi żmien il-kavalliri, il-preżenza ta' tant il-sira jingħad li xi drabi telat anki 4,000 f'Malta.
Kienu isu 10% tal-popolazzjoni.
10% u ħafna. Daw influenza, lo minnet daw kienu jiexu fil-banji ħafna drabi barra mal-familji Maltin, bad billej jordu fil-banji. U nafu minn kien imur isajri l-om u minn kien jihdoħsibu, jow ma stess għadin isajru u jihdoħsib xulxin bejnietu. Daw kienu, ma nafx lo minnet nannix informazzjoni jek kienu xiklu differenti minn Maltin. Ma nafx, minnħabba ċerti annimali zgur.
Naturalment ċertu.
Kienu musulmani u l-Maltin kienu nsara, ma jkollu stess annimali.
Komunità żgħira, kien hemm anke nsara fosthom, jiġifieri dawk in-nies li jikkonvertu prinċipalment, tajjeb jew ħażin insomma jippruvaw jikkonvertu jew jikkonvertu biex.
Biex morru naqra ħjar milli kienu.
Eħe għax jekk inti tikkonverti tuk anke ċertu ammont ta' ikel kuljum ekstra, tuk ħwejjeġ fis-sena.
Kollok il-libertà tinnegozja xi ħaġa xi sena.
Allura speċi iktar tollerat jekk inti speċi tkun konvert. Mhux dejjem però kienu jieħdu pjaċir is-sinjuri li kien ikollhom lill-iskjafi li jsiru nsara. Għax allura jitilfu ċertu drittijiet fuqhom.
Ekku.
Ġifieri ċertu kontrolli jonqsu, speċi għandhom aktar drittijiet.
Eżatt, eżatt.
Però bla dubju dana kienu jobbligawhom li jordu fil-banjo u dejjem joħorġu r-regoli biex jordu fil-banjo kif tinżel kif iddoq il-qampina
l-oħra. Il-banjo qisu bħalma għandna llum iċ-ċentri tal-immigranti illegali, il-Marsa u ħalfa.
Speċi tal-ħabs. Imma kien ħabs mhux kif nifhmu aħna.
Tidħol u toħroġ.
Insomma tidħol kien ikun hemm il-gwardji. Imma ġifieri
jkun. Billej ma stax toħroġ pereżempju.
Le, naturalment, billej tidħol u tingħalaq, ġifieri jingħalaq il-gbieba u jingħalaq il-gate, il-grada.
U daw kienu l-belt jekk niftakar sewwa
l-kottonija. Hemm il-birgu prinċipalment. Il-belt kien enormi, kien kbir. Illum fil-fatt ġifieri waqa' bil-gwerra u llum hemm dak li aħna l-belt ngħidulu l-bini l-ġdid, faċċata tal-barakka. M'hemmhekk kien hemm banjo, kien hemm ġifieri ħabs tal-iskjavi li kien kbir ħafna. Propju faċċata tal-baraka t'isfel.
Ekku, il-kamerata bħal dak
il-kamerata qiegħda fin. Le, insomma.
Jmismagħha u naħseb.
Le, ma jmismagħha. Jiġi fuq il-Sagra Infermerija, fuq il-Mediterranean Conference Center fil-fuq.
Wara.
Ħarir għal fuq ġifieri. Ġi f'passi bogħod fil-fatt, f'sitt metri il fuq. Li hemm interessanti però hija li illi fil-banjo dawna kienu jagħmlu pratikament offiċjalment suppost kienu jorqdu hemm. Il-fatt illi kontinwament jekk inti tara l-bandi tal-kavallieri jew tal-grammastri kontinwament ifakru illi l-iskjavi jridu jorqdu ġol l-banjo, jiena noħodha bil-maqlub. Illi fil-fatt ħafna minnhom ma kinux jorqdu ġol l-banjo.
Kien hemm bżonn il-kontroll.
Ġifieri, hekk naħseb jien. U jidher illi però kienu ġifieri jiġġestixxu kollox, nagħmlu mod nafu illi u hemm ukoll evidenza, pereżempju fix-xitwa kienu joħorġu jbijaw il-ħobs. Fis-sajf joħorġu jbijaw kienu joħorġu jbijaw il-frott.
Ekku.
Għaliex fis-sajf u fix-xitwa? Iva, hemm distinzjoni kienu joħorġu ġifieri u kienu speċi ta' bejja ta' triq daw.
Ekku. Bħal ta' ħabba żis.
Appuntu, ġifieri ma.
U bħal ta' l-ħelwa t-tork.
U jispjegaw, dana fl-arkivi, ġifieri s-sibhom, kultant iltaqa' ma' xi ħaġa dawna biex tixbord id-dettalji, 30 sena għaddej, ġifieri. Alla tiskanta mbagħad fi 30 sena jkollok mhux ħażin.
Għax inti ma tmurx fuq dokument għax huwa dwar li kell, inti tiġbor dak li jinserta jissemma waqt dokumenta xi ħaġa oħra nimmaġinawx.
Kieku rrid inkun assurd miegħek u ngħid affarijiet bla sens ngħidlek illi jisma' jiena mort f'arkivju. Sib dokument, ħrixtu u ftaħtu u ma nistax ngħid hekk. Id-dokumenti mhux hekk. Id-dokument jiena llum ġejt xi ħaġa, mort qed infittex fuq xi ħaġa u niskopri xi ħaġa kompletament. M'għandha staqsam xejn se nagħmel inħalliha hemm, inkun iblak hekk inħalliha.
Is-sabiħ tas-sorpriża fir-riċerka.
Kontinwa. Ma tafx issib. Litteralment, ġifieri kultant tmur moħħok jaħseb fuq ħaġa.
Ma tintaqa' moħħha.
Tintaqa' moħħha għandux taqsam.
Fil-fatt ma ser nistaqsik, li kell inti jaffaxxinak iżjed għax huwa l-aspett li tistudja speċjalità tiegħek l-użanzi soċjali tan-nies, mhux vera?
Naturalment jien interessani li kell għax jirrifletti ħafna fuq in-nies.
Kif jgħixu?
Nagħmlu mod waħda mill-fatturi li qegħdin insemmu, wieħed konvert li ġifieri li tqajt miegħu reċenti ftit xhur ilu, wieħed konvert mill-Iżlam qiegħed issuq tal-belt fis-sajf xi Ġunju xtara għadu l-leja jew bettieħa ma niftakarx. Għax jagħmlu distinzjoni, melone d'akwa, melone di pane. Jekk hija dullija melone d'akwa. Jekk hija fid-dokument. Jekk hija bettieħa melone di pane, għax jekk tiftaħa tkun bajda minn ġewwa, alla tibda ħobs. Mella f'moħħhom.
Interessant.
Allura dik id-distinzjoni. Ma niftakarx li ma tip ta' melone kien, ġifieri, li ma tip ta'.
Ma waħda minn daw.
Imma waħda minn
sajf.
men tas-sajf. U dan interessanti li ġi akkużat illi kiela għala Turka. Eġifieri għala Turka ġdaw ma kienux għamlu distinzjoni bejn Musulman u Tork. Għalihom kollha Torok daw.
Is-Suwed huma Torok, għadna sallum.
Musulman huwa Tork.
Musulman huwa Iswed huwa Tork.
Eħe, ġifieri allura per eżempju ħaġa li nħobb ngħidha lill-istudenti tiegħi jien, aħna għandna ċertu diskorsi maħmux daqs Tork, per eżempju.
Iswed daqs Tork.
Jiena kelli l-esperjenza darba minnhom kont għaw Istanbul, Kostantinopli tal-antik. U bord ħadd Turkish Bath. Qatt ma ħassejtni nadif daqshekk f'ħajti. Kif nistgħu ngħidu bl-ikbar onestà
li jkunu maħmuġi.
Li tkun maħmuġ. Ġifieri.
Kienu l-mira ta' affarijiet li rridu nattakkawhom.
Ġifieri hemm raġuni għaliex, hemm raġuni kulturali wkoll.
Kulturali,
bla dub.
U da tad-dullija xi ġralu fl-aħħar.
Id-dullija kellu problema
x'għandha. Kien it-Torki
li kiela għala Turka.
U li tfisser x'kienet tfisser.
Jider li mill-li mbagħad jekk inti tara tipprova tifhem.
Ekku, tiddeduċi.
Jider li l-insara kienu jaqtaħ bis-sikkina waqt li dan feċi
ħabat
u ħatafa kela bil-ħalq u ħed.
Jider li jaħtaf fija ħana jdu.
L-speċi mingħajr manjieri speċi jridu jfissru għala Turka, ġifieri aħna speċi aħna raffinati speċi, aħna nikluha naqsmuha bil-sikkina. Naqtaw biċċa u
nikluha bil-pulit.
Waqt li daw speċi. Interessanti, ġifieri li takkuża bniedem li kiel dullija jew bettieħa ma niftakarx kienet kif għad. Alla Turka.
Ecco.
Tante minnum daw.
Ġnajiet maħartna, tisimaw bħalissa l-professur Karmel Kassar kellimna fuq dak kollu li huwa rnexxielu jiġbor bħala tarif u waslu lilna fid-dinja ta' kuljum tal-bniedem tal-Malti tal-Awċi li kienu jgħixu fi żminijiet moddija. Komplu simgħu ġnajiet maħartna.
Kas ieħor interessanti wkoll m'għandux jaqsam mal-iskjavi, wieħed minn Breton, għaw Breton minn Franza ta' fuq, fejn allura m'hemmx żejt. Li dana akkużawh illi l-ġimgħa, allura ġurnata li mhux suppost ikollaha mulatticini derivatives tal-ħalib, dana kiel ħobż u tefala butiro, butir fija. U dana ġie akkużat quddiem l-inkwiżitur u dak illu jispjega. Allura maxina aħna hemm fuq għandna ħafna baqar. U għanna ħafna ħalib, aħna m'għandniex żejt bħalkom.
Allura jiena hija bażika li nieħu l-ħalib.
Allura speċi hu b'hekk qed jieħu biċċa ħobs ġo Britini ġolna ta' fuq tal-Franza, ma jistax jiekol ħobs biż-żejt.
Għax biex l-użanza.
Għax biex żejt. Allura jew
bil-budik.
U jrid joqgħod jispjega. U daw it-tip ta' spjegazzjonijiet huma interessanti għax juruk kulturi differenti. U laqqas tant aħna konna fissati billi aħna l-kultura tagħna hija hekk li nippretendu li kull min
oħdejna
irid ikun bħalna u forsi ħalek kritika ftit, forsi għandna xejn dad-difett li isma'
nimponu.
Iva, rrid nimponi dak li naħseb jien speċi li ovvjament meta tagħmel hekk tkun qed tkun intolleranti. Ma tix qed tirrispetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor.
Dawn l-immigranti ngħidulhom illegali.
Ma jfissirx
li jkunu bojot kattoliċi u ndaf.
Ma jfissirx li inti differenti minni allura inti ħażin. Dik hija xi ħaġa li ħafna drabi.
Konna iżolati forsi, konna iżolati wkoll.
Jista' jkun u naħseb illi.
Ma tħallatniex ħafna f'dak is-sens.
Tħallatna ma nisbħalna.
Ekku, ekku. U mhux fuq art ferma. Fej illum taqsam il-frontiera jisru mhux xejn.
U tħallatna biżwieġ ukoll. Tħallatna biżwieġ. Fis-sens li kienu jiġu dawn qatta merkanti għaw negozjanti baħrin. U jintefgħu il-port u speċi konvenjenti għalihom li jiżewġu.
Saru parti minn.
Dak is-sens tħallatna.
Ħafna anzi.
U tħallatna mmens.
Imma once li jiġu għaw, mbagħad ma niġux ċajlqu minn hawn.
Le, però mbagħad once li jiġu għaw, daw jinbelaw tiskanda. U hemmhekk toħroġ.
Sistema.
U hemmhekk toħroġ fattur għax dawn huma rġiel li jiġu għaw. U tinduna kemm għandna fil-port soċjetà matriarkali dominata mill-mara.
Il-mara xorta tiddomina daw il-baħrin kollha li nxtorbu f'Malta.
Jindominawhom iva. Hija soċjetà matriarkali.
Tixbaħ isqallija wkoll ngħidu hekk.
Imma mhux fl-irħula, Dan huwa il-belt, il-ħar bererja, għaxmal, għax, per eżempju, kavalleri kienet toħroġ distinzjoni netta, kbira, qawwija, kellek terz tal-popolazzjoni li joqgħdu fil-port, u l-port tal-jom kien il-belt.
Kien il-belt.
Ma kienux iħarsu lej il-belt kif ngħidu llum, meta ngħid il-belt illum, jiġifieri belt Valletta. Le, għalihom il-belt itfisser, il-belt li jisra Bormla u Birgu.
Fejn il-bini fejjex in-nies.
Wara swar.
Wara swar.
Iż-żona ta' swar.
Għalhekk allura sallu jgħidu sejjer il-belt, għalihom dak iż-żmien kien ifisser il-Kottonera u il-Belt Valletta.
Għal kavallieri il-belt kienet iż-żona kollha.
Ekko.
Il-belt Valletta kienet iċ-ċentru amministrattiv li jiġi kulħadd fiha. Imma pereżempju kellek in-nies tar-raħal li kienu għadu barra. Allura dawka kif jiftħu l-bib tal-bombi. Jiġu fil-ħodu, jilbislek iż-żarbun jew il-qorq, xi kien il-qorq ħafna drabi.
Biex jibruħu bħall-oħrajn?
Biex jiġi aċċettat għax inkella mingħajr il-belt ma titħolx mingħajr qorq, tidħol
il-toroq
tal-belt, tidħol ġifieri dan ma sbieħ il-jum. Tidħol ġifieri is-suq, dbieħ li għandek tiġi.
Biex jibih kien jiġi l-iżjed.
Tursin u Carrefour u kull m'għandek, dbieħ l'għandek dbieħ. Però billej kista jkun tabba rasek qabel ma tinżel ix-xemx.
Toħroġ mill-belt qabel tinżel ix-xemx.
Iva, u dina kienet xi ħaġa għaliex għax huma kienu differenti. U hemmhekk kienu ħuta barra mill-ilma, tant kienu jiddistingwu ruhom milli kienu jilbsu żarbun.
Ekku, u għadu attenti kif jitkellmu mhux probabbli kellhom dialetti ħoxnin.
Appuntu. U din hija importanti. U anke l-valuri tagħhom kienu differenti, anke kif kienu jiżewġu kien differenti, per eżempju tendenza illi kienu jiżewġu ma' nies illi jekk jista' jkun mir-raħal stess. Għaliex
klassi waħda.
Għall-mara kienu jgħidu baqra tajba tinbih f'pajjiża. Hekk jista' jkun, per eżempju, taqbad il-kassa, għandi per eżempju kas klassiku tan-naxxar, jekk jista' jkun jiżewġu ma' nies tan-naxxar. Rarament jekk possibbli jekk iridu jitbedu il-mosta u l-gargur, mhux iktar il-bogħod. Imbagħad veru aktar diffiċli tasta salsa birkirkara, imma mhux iktar l-isfel.
U damel di, u damel.
Jiena naħseb illi din l-affarijiet bdew jinbidlu xi ftit wara t-tieni gwerra dinjija ta' 60 sena.
Wow, minn qed jgħid illum li wieħed irid jistudja jekk da ċertu mart li għandna u ma nistgħux neħilsu minnu qiegħed jattakka anke l-żgħażagħ jew nies ta' età bikrija jista' ikun minħabba ħafna żwieġijiet interni minn nies jiġu minn xulxin u dali qed tgħid inti jippruvaw vera. Jidina kwestjoni li għatti tiġi studijata sewa naħseb biex nmorru lura u naraw kemm iżewġna lill-istess nies jiġu minna.
Probabbli.
Mingħajr ma nafu u milli jissemma jisemma l-kanċer ukoll, disgrazzjatament.
U hemm inħallu lill-Professur Kassar illum. Mifakkarkom ma l-professur Kassar għatfadlinna siltiet oħra u interessantissimi għaliex nibqgħu ġejjin ftit ftit kważi sal-lum. Wasal il-ħin li għalhekk issa nagħlqu illum hija l-aħħar silta li għandna ma' professur Dionisio Saġus mill-Università ta' Leeds l-Ingilterra li kif tafu huwa l-kap tad-dipartiment ta' l-Islam u dak kollu li jissejjaħ bħala materjal kulturali ukoll il-ħajja ta' kuljum. Imma l-aħħar silta jiena proponejt daw il-mistoqsijiet waħda fuq il-Kristjaneżmu bliema insien donnu daħal Malta u l-oħra minn fost il-familji jew il-gruppi kollha ta' isna semitiċi li ma wieħed preċiżament tagħna l-irsim Malti daqshekk se ngħidu. U għalhekk se nħallu lill-Professur Aġus ikellimna fuq din il-kwistjoni kollha.
Imma kenna wieħed mis-semmija tagħna Milux li kitib li dwar il-Kristjaneżmu ġi f'Malta bl-irsien Arbi u dana jiena ħadtu bħala iva żgulli hekk għaliex anke l-irsien tal-lum għadu Arbi wara kollox u meta l-Maltin saru insara it-tieni darba ħa ngħidulha hekk dil-gżira kien wara l-Arab wara li daħlu l-Lużanzi u l-lingwa Arbija. Imma inti bdejt issemmi issa ftit ilu li sa mis-seklu 7-8 mill-Afrika ta' fuq, meta Malta kienet allura taħt il-Biżantini biex ngħidulha hekk, hemmhekk il-Maltin kienu nsara l-inqas dawk l-400 sena qabel l-Iżlam kienu nsara u Malta, qed nipprova nitkellem grosso modo. Nistgħu ngħidu li anki dak il-Kristjaneżmu li daħal Malta, ħa ngħidlek meta Ruma qalbet il-reliġjon tagħha, daħal bl-Arbija u Malta. Qed nispekula ħafna jien. Mill-Afrika ta' fuq.
Mill-Afrika ta' fuq jista' jkun, però jiena naħseb li nsostni. Ħafna min-nies li ssettilgħu fil-Gżejjer Maltin kien hemm dawk li jitkellmu bl-Arbi, però kien hemm dawk li jitkellmu bl-Aramajk.
Li għat l-ewwel eħe.
Fl-Aramajk huwa veċin ħafna l-Arbi. Tinsix li l-Aramajk barra li għadhom jitkellmuh illum fis-Sirja u fl-Irak, kien għadu jiġi nitkellem tas-seklu 11 u 12 fl-Irak, speċjalment min-nies tal-agrikoltura. Nix norit iġiviri kien il-lingwa, kienu bilingwil, ma nix jinajdu, pero tant kienu veċin ta' xuxin. Iġiviri jiena nispekula li għal-kem kienem minn jitkellem l-Arbi, kienem jitkellem l-Arabajk. Pero ukoll tinsix, Charles, hemm ħaġa punt importanti, tinsix li biex tokkupa l-Gżejjer Maltin dawk iż-żminijiet, tinsix li Malta kienet arida.
U mhux fortifikata wkoll ħafna.
Anke qabel iż-żlam kważi kien hemm xi tnejn tlieta erba' torrijiet u daqshekk. Ħafna min-nies li kien jiġu kienu nies baħħara, tajjida jew negozjanti. Negozjanti fis-sens li jinnegozjaw forsi speċjalment l-għasel, forsi jinnegozjaw xi affarijiet ta' agrikoltura jekk kien hemm.
Jew tessuti
u daqshekk. Ma kien hemmx xi ħajja għax kulħadd nimmaġinaw ħajja attiva f'Malta, Malta Għawdex, kważi ma kien hemm xejn.
Ma kienx hawn żvilupp ta' xejn speċi, jew?
Xejn, nistgħu ngħidu kien hemm żvilupp agrikolturali. Dakra naħseb li veru. U għasel kien wieħed minnhom. Forsi kien hemm xi affarijiet oħra però ma nafux. U jekk kieku kien hemm, kieku kien kun id-dokumentazzjoni kien, però ma nafux xejn. M'hemm xejn, allura huwa diffiċli biex tispekula fuq ħaġa li m'hemmx, però l-għasel kien imsemmi ħafna Malta fiż-żmien ir-Rumani u qabel ir-Rumani u fiż-żmien l-antik, kważi 2000 qabel Kristu.
Assoċjat mal-isem li jeder ukoll.
Eżatt, u assoċjat mal-isem anki meta l-kelma Malta etimoloġikalment, kien ħarġ nisel tal-kelma tista' tkun jew Malta tfisser arida, jiġri m'hemm xejn, m'hemmx tiġar, m'hemm xejn, jew il-kelma adattata minn Males. Ija u xek, jena, nix baljad, li għandax taqsam ma ken, u xek.
Ekku.
Pero u koll, l-isem li assoċjat ma l-għasel, u xek.
Ekku. Meli te għajdu għandax taqsam, u xek.
Eżatt, eħe.
Ġajet Baħartna qed tisimgħu bħalissa l-Professur Dionisio Saġus mill-Università ta' Leeds li qed jiffoka b'mod partikolari fuq l-ilsna li kienu mitħatta fiż-żmien li l-Malti issawwar u daħal Malta. Komplu simgħu Ġajet Baħartna.
Qabel nagħlaq, inti bħala espert tal-lingwa semitika, ħanajdu tal-lingwi semitiċi, nistgħu ngħidu kważi daw il-Gżejjer id-destin tagħhom kien li kemm minn żmien Puniku u kemm minn żmien il-Biżantini li kienu daqshekk qrib l-Afrika ta' fuq b'dawn lingwi semitiċi preżenti. U kemm meta ovvjament ġi l-Malti li għandna llum daqs 1000 sen ilu. Isu id-destin kien dejjem li l-Borma kienet dejjem semitika u għalhekk kien faċli trikkeb lingwa fuq oħra. Alla volja m'hemmx dokumenti li jgħidu li kien hemm is-sostrat kif qalilna anki l-Professur Brinkat 1000 sena ilu. Nistgħu nispekulaw daqshekk li donnu kien dejjem Borma semitika l-insien li jitkellem f'dawn il-Gżejjer.
Naħseb li l-frażi eżatta Borma semitika. Però ma rridux neżaġeraw li semitika ifisser li aħna għandna taħlit ta' ħafna lingwi semitiċi. It-taħlit studju tiegħi huwa wieħed li huwa żgur huwa l-Arbi. U aħna l-Malti nisbaljaw meta ngħidu nitkellmu Malti Semitiku, le, Malti Arbi.
Jien naħseb il-kelma Semitika, kif qal professur Wettinger kemm il-darba hija skuża biex ma ngħidux Arbi.
Eżatt, esattament, u għandu raġun, u dina hija kienet sostnata ħafna biż-żmien studi li għamel protagonistiċi ta' Aquilina u Sant li Malti huwa Malti Semitiku, iva, Semitiku, però eżattament u Arbi.
Minn familja partikulari Semitika, u xek?
Semitika.
Minn familja partikulari Semitika li huwa l-Arbi.
L-huwa l-Arbi. Semitika, semmi Semitika għandek ħafna il-tna, li għadhom jifissu dell-lum, tal-tin tal-Etjopja, l-Ħabaxa, l-Ludi, dawnu ma l-linsna ħajin, u l-lins tal-Jemen u Ħadramaut u Oman għandek ħafna il-tna Semitiċi jemmek. Dwar l-Aramajk, huwa diffiċli biex nipprovaw li Malta kienu jitkellmu l-Aramajk. Daqs kemmu diffiċli biex nipprovaw li Malta kien jitkellmu Puniku, għalkemm sibna sejbiet Puniċi, ma tistax nagħmlu konklużjon li Malta kien jitkellmu l-Puniku. U l-istit li sabu u qalu dan huwa kien Puniku, kemm Aquilina u kemm Isellin. Dawna kienu dawnu l-istess klim stibhom fl-Arbi, allura ma tistax tajt wieħed u l-għalieħor.
Hija tweġiba biex ngħidlek korretta ħafna. Għaliex ovvjament il-mistoqsija kienet spekulattiva wkoll, mhux vera, miftuħa ħafna. Imma nirringrazzjak mhux biss tal-ħin tiegħek, Professur Agius, illum li kont magħna aktar minn sija fil-fatt dawn jixxandru f'iktar minn programm wieħed, imma anke nirringrazzjak għall-paċenzja li kellek għad-domandi tiegħi li ovvjament ippruvajt nagħmilhom kemm nista' biex fl-istess ħin mhux biss iwieġeb il-kurzitajiet informatiċi li nixtiequ nkunu nafu dwarna l-Maltin tal-lum, imma anki biex xiftit jowis noħolqu dan l-interess ħaj fina l-Maltin permezz tas-semmija tagħna, ħalli nkunu nistgħu il-missjoni tagħna nilħquha biex ngħidlek li nsiru nafu verament minn aħna il-verità kollha. Li ħafna drabi ġiet moħbija matul is-sekli li għaddew naħseb.
Dak li ngħidulu aħna trasparenti. Trasparenza.
Dik li għanna bżon.
Li tkun ċar u nkunu onesti l-identità tagħna.
Għax naħseb dik verament iġġelek jew tgħinek issib lilek innifsek fid-dinja mhux hekk?
Eżatt, jiena tkun kuntatt ma' ħafna nies akademiċi u studenti u ħafna fix-xogħol tiegħi bħalissa qiegħed fl-Oċean Indjan u fil-Baħar l-Aħmar fejn qed naħdem fuq xogħol ta' etnografija marittima. Dejjem kburi u dejjem fejn nintroduċi li nifsi minn ġazira ta' Malta, jiena ġej mill-ġazira ta' Malta u kburi li jiena Malti.
Huwa kliem sabiħ u tad-deb mhux vera li qegħdin nisimgħu dan, speċjalment illum meta Malta hija parti minn familja tal-Unjoni Ewropea kbira li allura tiffaċilita iktar li aħna nippreżentaw ruħna bil-mod awtentiku li aħna u xejn.
Eżatt.
Mela, grazzi ħafna, Professur Agius, nixtieqlek ħafna ħidma sfiqa fejn inti u anki f'daw il-vjaġġi li qed tagħmel biex tkompli tiskopri aktar id-dinja affaxxinanti u x'vera li lingwistika li qiegħed fiha kulturali u nittama li mal-vjaġġi tiegħek dejjem tiskopri xi ħaġa interessanti għal gżira Maltija kif għadt inti.
Grazzi ħafna, Charles, u nirringrazzja wkoll is-semmija tal-paċenza li ħadu kemm bil-mistoqsijiet tiegħek u kemm bil-prinċipji tiegħek.
Grazzi, obbligati. Grazzi, buongiorno.
Saħħit.
Saħħit.
Hemm wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, fakarkom li llum smajna żewġ professuri, wieħed professur Karmel Kassar li ifoka l-iktar fuq l-ikel u l-frott, l-ħaxix, l-ħajja ta' kuljum tal-Maltin, u waraħ il-professur Dionisius Agius għala l-informazzjoni li tagħna waqt intervista twila mill-Università ta' Leeds l-Ingilterra dwar l-ilsna semitiċi li minnhom ħareġ l-ilsien Malti. Sakemm neġgħu nagħtu palunt minn tiegħi f'dina s-sensiela ġrajja l-baħartna, insemmilkom in-naħa tiegħi ġaswira.